Kampirdan gapiramiz. Kievdagi maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'quv rejalaridan rus tili chiqarib tashlangan. Bu qaror kecha 10 noyabr kuni kechqurun Kiev shahar kengashi tomonidan qabul qilindi. Kengash matbuot xizmati tarqatgan xabarda qayd etilishicha, hozirgi sharoitda Kiev shahri hududiy hamjamiyatining kommunal mulki bo'lgan maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini olib borish va rus tilini o'rganish maqsadga muvofiq emas va noto'g'ri. Kiev shahar kengashining deputatlik korpusi jamiyatdagi keskinlikning kuchayishiga yo'l qo'ymaslik va Kievning ta'lim maydonini Rossiya Federatsiyasining gibrid ta'siridan himoya qilishni kuchaytirishga qaratilgan qaror qabul qildi. Til muhim va bu hozir milliy xavfsizlik masalasidir, deydi Kievning ta'lim va fan, oila, yoshlar va sport bo'yicha doimiy komissiyasi rahbari Vadim Vasilchuk. Vasilchukning qo'shimcha qilishicha, bu guruh sinflarni rus tilidan davlat tiliga o'tkazish imkonini beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.